набыть штосьці беларускае па інтэрнэт-адрасе www.knigi.net знаходзіцца такі магазинчык, вельмі утульненькі беларуская крамка, дзе з'яўляюцца абсалютна ўсе навінкі, ўсё тое, што выходзіць па-беларуску і ў Беларусі, і за яе межамі таксама можна набыць там. А таксама гэта незалежныя распаўсюдніки. Што тычыць нашых фільмаў, мы пастараліся як мага шырэйшую зрабіць сетку, дамаўляліся з прыватнымі ўладальнікамі невялічкіх шапікаў, якія займаюцца пракатам, распаўсюдам таксама прадукцыі, не заўсёды, вядома, легальнай, але ну гэта кніжныя кірмашы найперш, кірмашы Белэкспа, на Янкі Купалы ёсць на управе і вось зараз ужо не прыгадаю. Дарэчы, уся гэта інфармацыя ёсць, калі я, можа быць, штосьці забыўся, на нашым сайце, там пералічаныя 9-10 кропак у Менску, дзе можна набыць нашыя дыскі і як іх можна замовіць. А з вялікіх такіх буйных кірмашоў гэта яшчэ партовы комплекс «Дынама», які знаходзіцца ў Менску каля Камскага возера.
Алесю, дзякую за такую дэталёвую інфармацыю і дзякую за ўдзел у нашай свабодзе. Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што госцем «Начной свабоды» быў кіраўнік творча згуртавання «Дзіўноты і памароцтвы» Алесь Квіткевіч. Хвалях «Начной свабоды» з вамі Юразь Бушляков. На чарзе ў нас шточацвярговы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Сегодняшний киногляд пошнем с позитиву «Индиана Джонс вернулся». Славуты герой Стивена Спилберга чакаў гэтага часу амаль 20 гадоў. Змяніўся навакольны свет, з'явіліся інтэрнэт, байцоўскі клуб і незалежная Беларусь, прафесар-авантурыст таксама не памаладзеў. Актор Гарысон Форд сёлета адзначыў свой 64-й дзень нараджэння. Тым не менш, «Индиана Джонс и Королевство крыштальнага чэрапа» упарта працягвае гучваць той самы стары блюз, дзе адчайны археолог б'ецца са злодзеямі і агрэсіўнымі тубыльцамі за неверагодна карысныя артэфакты. Гэтым разам містер Джонс змагаецца з савецкімі агентамі. Кіно як кіно. Звычайны Спілберг. Тэхнічна, дынамічна, з фірмовымі жартачкамі, з пасылкамі на кінаклясыку. Чарговы «Індыяна Джонс» – гэта кіно, якое не жадае мяняцца. Адзіная саступка 21-му стагоддзю – сціплая доза кампутарных эфектаў. Адзіная навіна – неверагодная Кейт Бланшетт у ролі шалёнай гібісткі. Фанаты серіяла пра незломнага Індзі застануцца задаволенымі. Гульня ў старасвецкія авантуры працягваецца па тых самых правілах, што і 27 гадоў таму. Але менавіта гэта і ёсць галоўным мінусам найноўшага «Індыяны». Калі ты глядзеў тры папярэдніх стужкі, лічы, што знаёмы і з чацвёртай. Расчараванне тыдня – экстрэмальная псіхадрама смешнай гульні. Аўстрыйскі рэжысер Міхаэл Ханекі зрабіў амерыканскую версію сваёй аднайменнай стужкі. У свой час гэтае кіно было сапраўдным шокам для еўрапейскіх гледачоў. Ханекі дэталёва дэманстраваў здзікі маладых садыстаў над звычайнай сям'ёй. І вось вам тое самае ў перакладзе на ангельскую. We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead. Eeny, meeny, miny, mo, catch the tiger by the toe. If he hollers, let him go. Eeny, meeny, miny, mo. Самае сумнае, што рэжысер літаральна пераказвае сваю старую працу, але ў крыху ўпрыгожанай версіі. Ролю галоўнага садыста выконвае Майкл Піт, знаёмы нам па летуценнікам Берталучы. У ахвяры трапілі вядомыя Тім Рот і Наомі Уотс. Карацей, калі не ведаеце арыгіналу, можа і спрацуе. А вось абазнаным раю стрымацца. Цудаў не будзе. Напрыканцы, як звычайна, мой асабісты выбар – мульт Джорджа Данінга «Жоўтая субмарына». Сёлета гэты шэдэвр поп-арту адзначае свой 20-гадовы юбілей. Добрая нагода ўзгадаць кайфовыя 60-е у кампаніі бітлоўскіх Элінор Ригбі, Люсі ў небе з брыльянтамі і Чалавека ніадкуль. Дзіўная рэч, але «Жоўтая субмарына» і сёння в абізрок ды пашырае свядомасць. Псіхадэлічны візуальны шэраг выглядае абсалютна актуальным. А невялічкі фінальны эпізод з удзелам сапраўдных, а не маляваных бітлоў кранае сваёй далікатнай бязглуздзіцай.
Відэагляды кінакрытыка Максіма Жбанкова ў «Начной свабодзе» кожны чацвер. На хвалях «Ночной свободы» з вами Юрась Бушляков. Далей у нас «Ночная читанка». Увесь гэты тыдзень у «Ночной читанцы» поэзія Славаміра Адамовіча. Ён нарадзіўся ў 62-м годзе ў Расіі ў Архангельскай вобласці. Пазней сям'я вярнулася ў Беларусь і асела ў Мядзельскім раёне. Па заканчэнні Буцлаўскай школы і Свірскай вучэльні працаваў у Казахстане, пасля ў Саўгасе Браслаўскі. Тады служыў у савецкім войску. Дэмабілізаваўшыся, стаў працаваць у Менску. У 86-м годзе паступіў на філілагічны факультэт БДУ. Скончыўшы філфак БДУ, некалькі гадоў працаваў у настаўніцкай газеце. Сваю першую паэтычную кніжку Славамір Адамовіч выдаў у 90-м. Яна называлася «Кальварыйскія клёны». Славамір Адамовіч вядомы не толькі сваімі паэтычнымі кніжкамі, але і палітычнымі перформансамі, якія ладзіў у 90-х годах, ад імя створанай ім жа самім арганізацыі «Правы реванш». З сакавіка 2002 году Славамір Адамовіч жыве ў Нарвегіі, там ён атрымаў палітычны прытулак. Такім чынам, у «Ночной чытанцы» паэзія Славаміра Адамовіча.
Не вырвеш, гэта з мяне, хоць многім хацелася гэтага, ніхто яго не кране, майго агню апраметнага, яго не загасіш віном, халодным півам і клёцкамі, няхай жа гарыць ён суздром, каб слабыя сталі моцнымі, агонь мой, што срэбра вады, ён лечыць і наталяе. Мёртвыя гарады, дзеля жывых спапяляе. Эмігрант землякам у замежжы. Дзень да вечара перабыў, ноч да раніцы пераспаў, а не ўсе яшчэ крыўды збыў, не ўсяго сябе распластаў, вырваць кратны свой боль з душы. Не, не здолееш, як не рві, на чужым, на злым скавышы. Хоць крыжуй сябе, хоць гняві, будзеш спаць хоць гадзіны тры. А ўсё роўна прысніцца дом і зялёныя чараты, і над пушчаю летні гром. Дзе ж ты дзенешся ад свайго, дзе прыстроіш свой вольны спеў? На чужыне, о не, крый, бо на радзіму цябе сарве, каз садама зірнеў білет, ухмыльнецца абурана, як на шутульны ватер-клазет зноў мяняеце на бардак. У салоне вас толькі сцем, две газеты, СБ, звязда і па радыё, рускі ФМ. Возвращением, эмигрант. Письмо земляку. Ты ведаешь, мой дорогий земляк, что означает жить годами в скрусе, с ненавистью глядеть на мягкий знак и бачить здрайцу в кожном Беларусе. Ты ведаешь, мой ранний пигон, писать одно, а жить житё другое, вядома, можно. Только, як закон, у выніку ни вершил, ни героя. Я 5 годов, напрыклад, ни гугу, один у этом вольным еўразвязе, и хоть подби подковами блыху, тутэйшие не зойдутся в экстазе. Мы іншие, земляк, и напинать периферию жил няма потребы. А коли все ж за нечто помирать, дык за тепло твоей айчинной хлебы. Прочувание. Пропадаю, чую, пропадай, нерадимый. Ни детей и ни рук твоих, что тихо так гортают книгу вечеровой тишины. Хопить слабнуть, хопить поддаваться ностальгии, суму и вину, коли нельга дома заставаться, выбирай апошнюю войну. На войне, как на войне, заусёды. За спиной рваные тылы, справа злева горные породы, и сержант обкуренный злы. Транспорт боевый посекли мины, у окопах неживой души. И дымится под стволом осины шлем танкиста по той бок шаши. Рыжее золото осени. Землячцы в инету. Молю тебе, рыжее, озолоти опошними промнями у вересни. Я выдохся был, я маль затих, забывши, як пахне веросом. Завис я у чужих, быть сама камянел, и что мне до этой Норвегии? Коли я сохну по родной дрыгве и прагну пушанской энергии, одно ратование, твоя любовь, твое живоплавкое золото, что льется у мою неслухмяную кровь, каб народить нам волото.
Свои творы Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне из Норвегии. Там он живе с 2002 года. Увесь этот тыдень у ночной читанцы поэзия Славомира Адамовича.
И дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, пяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяву, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на целики следы, покинул, что стежкою стали, а тые, что зимне пошли, кто куды, позбошвали и заблокали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корой, як ён под горой, як ён на горы. Як знік і прапаў за гарой.
На гэтым дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграм тыдня, заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайтеся со свободой.